Uplynulý víkend byl dalším z řady těch, kdy se tisíce lidí dozvěděli, že měli pozitivní test na COVID-19. Přestože ale veškeré statistiky naznačují, že se v České republice nijak výrazně nesnižují počty nakažených, vyšli o tomto víkendu lidé, a byly jich stovky až tisíce, protestovat proti vládním restriktivním opatřením. Další si šli třeba zaližovat na nelegálně otevřenou sjezdovku, jiní na černo sháněli ubytování na horách. Jaká opatření by byla účinná v situaci, kdy části společnosti už zjevně došla trpělivost? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes přednosta Ústavu biochemie při třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy Jan Trnka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pane docente, už před víkendem odhadoval, že ta nová vládní opatření, která například dále omezila možnosti ubytování, nebudou mít valný efekt. Není to nakonec až kontraproduktivní zpřísňovat něco, co už v té předchozí mírnější formě lidé nebyli ochotní dodržovat?
No, to je dobrá otázka. Já spíš bych odpověděl tak, že si myslím, že jsou tady jiná opatření, která by se dělat měla. A to je teda zejména zavést ekonomickou motivaci pro lidi, kteří, respektive aby se lidé testovali, aby chodili do karantény, aby vlastně na tom netratili. To si myslím, že je v tuhle chvíli asi to nejdůležitější. A ta druhá věc je, je to možnost, o které se mluví leckde, je prostě pokusit se opravdu na tvrdé uzavření ekonomiky na několik týdnů, 3, 4, možná 5, aby se snížil ta nálož virů v populaci, která je pořád obrovská, a jakékoliv trošičku uvolnění nebo cokoliv dalšího povede a vlastně už možná vede k dalšímu nárůstu.
Obě tyto možnosti, které jste zmínil, detailně probereme v průběhu tohoto rozhovoru, ale když se ještě vrátím ke zprávám z tohoto víkendu, a ono to bylo i prostým okem pozorovatelné, je pro vás osobně třeba překvapivé, že tolik lidí viditelně porušuje ta restriktivní opatření?
Jako já úplně chápu, že jsou z toho lidi unavení, to je jedna věc. Já jsem z toho taky unavený a to na mě dopadá asi možná mnohem méně než na spoustu jiných lidí. A druhá věc, která v tom hraje roli, si myslím, je, chci říct, ztráta důvěry. Ona je otázka, jak velká důvěra tam předtím byla, ale ztráta důvěry v to, že ta opatření a to, co vláda dělá, opravdu má nějaký smysl. Protože už jsme viděli tolik různých přešlapů a špatných vysvětlení a přeřeků a samozřejmě papalášského chování a potom kteří omlouvali to papalášské chování. Takže já ještě v tom vidím taky jako ztrátu důvěry a to je možná ještě mnohem větší problém, protože ta důvěra se zpátky získá velmi těžko.
Jde o důvěru vůči vládě? Nemáte jakožto docentu Univerzity Karlovy obavu, že může jít o ztrátu důvěry třeba i vůči vědcům a lékařům, protože už plus minus rok tady žijeme ve stavu nějakých omezení a nevidíme, že by to vedlo k návratu k normálnímu životu?
To je samozřejmě také možné, že se ztrácí důvěra, nebo možná tam taky už dlouho nebyla žádná důvěra v odborníky, to je určitě možné. Ale já bych tady řekl, kdybych se měl přihrát vlastní polívčičku a polívčičku kolegů, kteří jsou kolem mě, kolegů a kolegyň, tak my říkáme konzistentně pořád to samé, bohužel vláda to nedělá. A pak ten výsledek je takový, jaký je. Takže já bych asi úplně nepřijal tenhle ten argument, že jako vědci s tím nic nedělají. My si myslím, že se snažíme říkat, co s tím dělat, ale když se s tím nic neděje, tak to je ten výsledek, ve kterém jsme teď.
To jsem doufám neřekl, že věci s tím nic nedělají, aby to nezaznělo ode mě, to jsem samozřejmě na mysli neměl, jen jestli ten pocit laické široké veřejnosti skutečně není takový, že oni ani ti doktoři nevědí, co s tím.
To nepochybně je a mrzí mě to, že to tak je a zároveň se tomu vlastně nedivím už jenom proto, že v médiích za celou tu dobu, za celý ten rok zaznívají všelijaké hlasy. Vlastně některá média vůbec nerozlišují mezi nějakou jako důvěryhodným hlasem nebo autoritativním hlasem, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, a hlasem naprosto marginálním. To je asi na velkou debatu o roli médií tady v tomhle, ale určitě to nahrává té situaci, že vlastně, já nechci říkat běžný člověk, to zní tak jako divně, ale že je těžké se vyznat v tom, komu teda jako věřit, protože pokud uslyšíte dopoledne na nějakém médiu někoho, co říká A odpoledne tam slyšíte někoho, kdo říká přesný opak toho A oba dva jsou prezentovaní jako odborníci, tak je samozřejmě těžké se v tom vyznat. Já tomu rozumím, já se lidem nedivím.
No a kdo má být tím arbitrem, který řekne tenhle hlas, který říká A, ten je ten správný, tomu věřte opravdu, a ten hlas B, tomu nevěřte? Kdo má být tím, kdo tím soudcem?
Já si asi úplně nemyslím, že by někdo měl být soudcem, kdo by říkal tomu věřte a tomu nevěřte, ale myslím si, že by přece jenom to nemělo fungovat úplně tak, že v téhleté částečně odborné a částečně politické debatě, že by všechny hlasy měly být prezentovány s úplně stejnou váhou. Jako dostáváme se do velmi komplikované otázky, protože máte pravdu, jo? Jako kdo dopředu řekne, kdo bude mít pravdu. To je těžká věc a je to těžké i pro ty jednotlivce, je to těžké i pro mě. Jo? Já jako člověk, který se tím zabývá, tak já musím taky pořád jako volit a říkat si, komu ještě jako můžu věřit a komu můžu věřit víc a kterým datům můžu věřit víc, to je prostě něco, co musíme jako dělat všichni pořád.
Ano, a navíc viděli jsme přece, že i ti renomovaní epidemiologové, lidé, kteří se zabývají možná desetiletí tímto druhém problému, přednášeli předpovědi, které pak nevyšly.
No, to máte pravdu, no. Takhle, jsou různé důvody, proč předpovědi mohou nevýjít. Nejsou třeba správná data, nebo nějaký model, je tam nějaká chyba. Ale já bych třeba možná řekl, jako dobrá cesta, která bohužel v současném mediálním provozu je možná těžko proveditelná, je prostě jít trošku hlouběji než jako nějakou jako jednovětnou predikci a říct, bude to nahoru, bude to dolů, bude to horší, bude to lepší. Ale opravdu dát příležitost a doptávat se na ty argumenty, které zatím jsou. Protože pak si myslím, že by bylo méně nějakých jako výkřiků, kde prostě člověk říká, jo, skončí to do Vánoc, nebo tak, že to byly ty slavné predikce, které se nestaly. Ale možná víc umožnit jednak těm odborníkům, nebo ti, kteří se považují za odborníky, aby lépe vysvětli, proč si myslí to, co si myslí, ale zároveň taky ze strany těch médií se jich trošku jako tvrději ptát, proč si to opravdu jako myslí. Jo, nespokojit se s tím, že jako odborník A říká A, odborník B říká B, ale opravdu se doptat, proč si to myslíte, na čem to zakládáte, jak moc tomu věříte.
A vy jste, pane docente, říkal, že vědecká obec říká od začátku víceméně totéž. Je to tak?
No, já jsem říkal, že já říkám od začátku víceméně totéž a že kolegové například z Centra pro modelování tak říkáme víceméně totéž, ale určitě bych netvrdil, že vědecká obec říká totéž, protože to zjevně pravda není.
Děkuju za to upřesnění. Co by to tedy bylo, to totéž, které vy byste držel od začátku až do dnešní doby?
Zaprvé, že nesmíme tolerovat a nesmíme připustit veliké rozšíření toho viru v populaci. To znamená, pokud už k němu dojde, což je třeba situace, ve které jsme teď, tak je potřeba udělat taková opatření, která rychle srazí to množství viru v populaci. Protože jinak ta situace je extrémně nestabilní a jakékoliv rozvolnění nebo příchod nové mutace nebo cokoliv dalšího povede k velikému splanutí. A ta druhá věc, kterou říkáme, myslím, taky všichni konzistentně, je, že je potřeba lidi motivovat k tomu, aby se testovali, aby chodili do karantény, respektive aspoň je nedemotivovat. Protože v tuhletu chvíli pro spoustu lidí nemocenská 60% prostě může znamenat vážné existenční potíže. A v tom případě je jasné, že ti lidi prostě se testovat nepůjdou. I když mají jasné příznaky, když ví nebo tuší, že ten covid mají, tak se prostě otestovat nenechají a budou dál chodit do té práce, protože si prostě nemůžou dovolit tenhle ten pro mnoho lidí velmi významný výpadek. To znamená, dokud nebudou ekonomické motivace a dokud se nám nepodaří, řekněme, tvrdšími nebo přísnějšími, byť časově omezenými opatřeními srazit tu nálož viru, tak se budeme pořád plácat v téhleté situaci a to je něco, co už říkáme v podstatě minimálně od září.
Hostem interview je dnes přednosta Ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Jan Trnka. Vezměme nějaká konkrétní čísla. V České republice bylo v pracovních dnech minulého týdne prováděno zhruba 30 tisíc PCR testů denně, spíš o něco méně. V sobotu to bylo necelých 14 tisíc. Je to málo?
No, je to málo. Na to není zase tak úplně jednoduchá odpověď, protože kromě těch PCR testů jsou tady antigenní testy, kterých se provádí plus minus podobně, které mají samozřejmě také svoji hodnotu. Já bych spíš řekl, v čem si myslím, že to je možná málo, je v tom, že vidíme pořád velmi vysokou pozitivitu těch testů, která se pořád pohybuje už dlouhodobě kolem nějakých 30%, nějakou dobu byla ještě vyšší až k 50%. Samozřejmě pak budou lidi někteří říkat, no jo, ale to jsou indikované testy a tohle jsou jako náhodné testy a trošku se to liší. Já si spíš myslím, že když se podíváme na výsledky toho testování ve smyslu tom, jaký vliv to má na vývoj té epidemie, tak možná po nějakém vlivu na začátku, kde to vypadalo, že to pomáhá, zejména teda to zavedení antigenního testování, tak teď, možná taky nárůstem té nové mutace, už to pomáhat přestává. To znamená, já si pořád myslím, že kdyby se zavedly motivace. Proč to takhle zdůrazňuju? Je taky proto, že teď, že jo, je to nové opatření, kdy se lidi můžou nechat testovat každé 3 dny místo každých 5 dnů, což bylo předtím, myslím, na pojišťovnu. Tak to nepomůže, pokud lidi nebudou chtít se jít otestovat.
A u toho už jsme byli, o tom už jsme hovořili, že když člověk půjde do izolace nebo karantény, tak přijde o 40% platu.
Přesně tak.
Dokud tuto podmínku vláda nezmění, tak si myslíte, že se nezmění ani ochota lidí nechat se testovat?
No, já si myslím, že se to nezmění, protože já, kdybych byl v jejich situaci, kdybych jako měl problém víc penězma, tak bych se asi choval takhle racionálně taky.
PCR testy a antigenní testy jsou ty dva, které teď je možné absolvovat, nebo dokonce někdy nutné absolvovat. Zároveň se ovšem začíná hovořit i o jiném typu testů. Na ten bych se rád zeptal. Ministr školství Robert Plaga řekl, že návrat dětí do škol by umožnilo jejich plošné testování. Vidíte na obzoru nějaký nový druh testu, který by šlo v tomto případě školních dětí používat?
No, pokud nebudu mluvit o nějakých jako experimentálních testech, které si myslím, že navíc by jako velký rozdíl, no příliš velký rozdíl neudělali, tak moc ne. To, o čem se mluví, jsou ty kloktací testy nebo testy ze slin, což jsou ale normální PCR testy, které musí do laboratoře. Tam je v podstatě jenom rozdíl v tom odběru materiálu, to znamená, že se neodebírá štětičkou z nosohltanu, ale tím, že si lidi vykloktají nebo že vyplivnou sliny, což je samozřejmě podstatně příjemnější, a to, co je ještě důležitější, nemusí to provádět vyškolený pracovník. Takže to by mohlo pomoct spíše v tom odběru, ale co se týče kapacity, rychlosti těch testů, tak tam je to klasický plus minus klasický PCR test, takže tam to urychlení příliš velké nebude.
Bylo by možné skutečně se spolehnout na ty testy, nad kterými by nedohlíželi zdravotníci a odborně vyškolený personál? Bylo by možné právě v případě školních dětí použít ten, já nevím, jestli říct kloktací nebo plivací test?
To je skvělá otázka, se kterou se asi potýkáme u jakéhokoliv testu. No, těžko říct, jako pokud je odběr toho vzorku špatně udělaný, tak samozřejmě dostaneme i špatné výsledky. No. Vyplivnout někam sliny nebo si vykloktat, nebo takhle, vyplivnout někam sliny je asi to nejjednodušší. Správně si vykloktat, zejména u dětí, už nemusí být tak jednoduché a může dojít k tomu, že vlastně nedojde k vykloktání, ale spíše vypláchnutí pusy, ústní dutiny. A pak je samozřejmě otázka, nakolik ten test je validní. No, já ty detaily úplně neznám, nevím, jestli tohle se testovalo, ale máte pravdu. Samozřejmě tam je riziko toho, že se ten vzorek odebere špatně.
Ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO na začátku ledna řekl, kolem 8. ledna, myslím, že to bylo, že ty vysoké denní přírůstky ve srovnání se světem jsou způsobeny taky velkým počtem antigenních testů, které většina zemí neprovádí. Jak to teda je? Zhoršujeme si statistiky sami?
Já tady tomuhle argumentu jako vůbec nerozumím. Za prvé, spousta zemí provádí antigenní testy anebo provádí mnohem více PCR testů. To je jako jedna věc, proč si myslím, že tenhle argument je mimo. A ta druhá věc, proč je ten argument mimo, je, my přece chceme co nejvíc testovat. Kdybychom mohli testovat ještě víc, kdybychom mohli testovat celou populaci každý den, tak to je přece jako úplně to ideální. Já neříkám, že to je proveditelné, že bylo by to příliš drahé a tak dále. Ale jako stěžovat si na to, my příliš mnoho testujeme a proto to jako vypadá špatně, mi přijde podivné. Navíc teda jsem zaregistroval i analýzy z jiných evropských zemí, kde je jako celkem evidentní, že my jsme tak zhruba na průměru toho testování a těch statistik a vykazování úmrtí a tak podobně. Takže jako říkat, my to děláme příliš dobře a proto máme jako tolik nakažených, je nesmysl už jenom proto, když se podíváme na počty mrtvých, které jako nejde sfixlovat. No, takže tam jsme na tom evidentně špatně, takže já si myslím, že to není tak, že bychom příliš dobře nebo příliš mnoho testovali. Prostě máme příliš mnoho nakažených lidí.
Kromě většího testování a případné ekonomické motivace lidí testy podstoupit, jste zmínil na začátku tohoto rozhovoru také možnost nějakého ještě tvrdšího lockdownu, než jaký máme teď. Myslíte, že teď vzhledem k těm statistikám, jaké vidíme, opravdu přišel čas na to zavést nějaká přísnější opatření?
No, já bych nejradši tomu neříkal zavést nějaká přísnější opatření, protože to zase vypadá, no tak tady trošku přitáhneme šrouby a stejně to nebude nikdo jako dodržovat, tak a takhle pojedeme dál. Takže tak bych tomu neříkal. Já bych prostě řekl časově omezený opravdu jako tvrdý lockdown. A neříkám to proto, že bych se na něho těšil. To je prostě jako šílená věc, jo. Ale zejména teďka s nárůstem, pravděpodobným nárůstem, my přesně ta čísla pořád nevíme, protože se to u nás moc nesleduje, ale s pravděpodobným nárůstem té nové mutace, té nakažlivější takzvané britské mutace, tak prostě pokud my něco neuděláme teď, tak za měsíc, dva můžeme být jako ve velmi, velmi mnohem horší situaci, než jsme teď. Jo, takže to, že říkám, že by, nebo a neříkám to asi sám, že by se prostě mělo opravdu uzavřít včetně pracovišť, včetně fabrik, prostě všechno zavřít na pár týdnů a snížit tu nálož viru, tak si myslím, že tím bychom se potom připravili na to, že až se tady ta mutace začne šířit víc než teď, ona už se šíří nepochybně teď, tak to zvládneme a zvládneme to dobře.
A co všechno tedy bychom měli uzavřít v rámci tohoto tvrdého lockdownu?
No, to je samozřejmě super otázka, spousta z toho je spíše politickou otázkou než odbornou otázkou, ale prostě pokusit se opravdu na několik týdnů omezit kontakty mezi lidmi na absolutní minimum. Spousta těch nákaz ze všech statistik vychází, že opravdu je z pracovišť. Pracoviště v tuhle chvíli jsou částečně omezená v tom, že někde se používají home office, ale je mnoho firm, které home office třeba nepoužívá vůbec. A plus jsou tady prostě velké továrny, kde jako běží pořád dál a tam samozřejmě k těm nákazám dochází taky. Jo? Takže jedna z možností by byla prostě opravdu zavřít všechno, kromě samozřejmě úplně těch jako nezbytných provozů, jako jsou nemocnice a obchody s potravinami a tak podobně. Případně tam použít nějaký jako alternativní způsob, to znamená, že se třeba všichni budou testovat každý den ráno, než půjdou jako na tu směnu. Jo. Něco v tomhletom smyslu, protože jinak jako my si budeme udržovat tu hladinu nákazy tak, jak je teď, pořád dál a dál a dál, spíše bude stoupat.
Hostem interview je dnes lékař a biochemik Jan Trnka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A teď, pane docente, prosím k očkování. Zatímco ve Spojeném království bylo k 29. lednu distribuováno 11,9 dávek vakcíny na 100 obyvatel, tak v Evropské unii v průměru to byly pouhé 2,4 dávky, v České republice ještě méně. Některá média už to označila za reklamu na Brexit. Udělala Česká republika chybu, že se spolehla na ty společné unijní dodávky?
No, já myslím, že určitě neudělala chybu, protože kdybychom se nespolehli na ty společné dodávky, tak také možná nebudeme mít vůbec nic, protože mnohem bohatší země vykoupí všechny ty dávky. Takže my buďme opravdu rádi za ty společné vlastně velmi solidární, za to solidární chování těch větších a bohatších zemí. Jestli je to reklama na Brexit, je nepochybně pravda, že výhodou Británie bylo rychlejší schválení těch očkovacích látek, to znamená, že si je schválili dříve. A teď se začíná zdát, že částečnou výhodou také je, že mají tam prostě ty továrny, které vyrábí vakcínu AstraZeneca a tudíž k ní mají nějak jako lepší přístup. Byť tam je mi trošku nejasné, jestli taky se tam nevyváží nějaké vakcíny z Evropské unie. To úplně nevím, tady tyhle detaily nevím.
AstraZeneca, ta se stala vlastně hlavním terčem útoků ze strany Evropské komise, ale ona sama, ta firma říká, že vláda v Londýně uzavřela dohodu o dodávkách 3 měsíce dřív než Evropská unie. Dá se to vykládat nějak jinak než jako selhání Evropské komise?
To já asi úplně nedokážu komentovat. Já tady tyhle informace vůbec nemám, jak to bylo, kdy to bylo, kolik toho objednali. To asi já komentovat nedokážu. Je to možné.
Směřoval to jenom k tomu, jestli nezáleží prostě na obratnosti vlády. To je, jakou míru vakcíny zajistí pro své obyvatele.
No, na smlouvu jsou vždycky dva a myslím si, že možná na jednu stranu je tam obratnost vlády a teda v případě Evropské unie, Evropské komise a na druhé straně je ochota té firmy, která to vyrábí, té vládě dodávat. A já si myslím, že možná ten problém je na obou stranách tady.
I kdybychom měli vakcíny dostatek v tuto chvíli, uměli bychom ji distribuovat?
To je velmi hypotetická otázka, já se trošku bojím, že ne. Kdybychom jí měli jako opravdu dostatek, kdybychom měli prostě ty nějaké jako milionové dávky měsíčně nebo něco takového, což asi přijde, nebo doufejme, že přijde, tak já se bojím, že ten systém na to postavený není, protože se prostě nepřipravil. Když jsme už dlouho před Vánoci říkali, kde je ten očkovací plánek, to, že není připravený, tak pan minister říkal, ale času je dost, teď přece oni ty dávky ještě jako dlouho nepřijdou a tak dále. Takže já se obávám, že ta logistika není připravená, byť se nějak pořád zaběhu připravuje, ale je evidentní, že stát jako absolutně rezignoval na nějakou jako schopnost koordinovat tuhle věc, naplánovat i opravdu dohlednout na to, že to běží tak, jak by to běžet mělo.
Máte proto nějaké vysvětlení, pokud je váš pohled až takhle kritický, proč si myslíte, že stát, jak říkáte, rezignoval?
To mě nutíte trošku spekulovat. Já nevím, buď není schopen to vytvořit, jo, buď prostě nemá lidi, kteří by byli schopni tohle naplánovat, anebo si řekl, že to není role státu, ať si to jako zařídí kraje, nebo ať si to zařídí ještě jako obce, nebo něco dalšího. To já úplně nedokážu tohle odpovědět.
Co se týká těch jednotlivých vakcín, panují určité dohady, a samozřejmě nemám teď na mysli takové ty divoké spekulace, které se snaží zpochybňovat očkování jako takové, ale vidíte vy osobně nějaké významné rozdíly mezi těmi jednotlivými, které jsou na trhu?
Nepochybně tam jsou rozdíly. Asi ten největší rozdíl je v účinnosti mezi těmi takzvanými mRNA vakcínami, to znamená od Pfizeru, od Moderny, a té vakcíny AstraZeneca a možná i podobných vakcín, když tam to ještě nevíme, ta účinnost AstraZeneca je poměrně výrazně nižší, to znamená oproti těm, řekněme, 95% účinnostem u Moderny a Pfizeru, AstraZeneca má zhruba 60% nebo něco nad 60%, takže to je poměrně významný rozdíl v účinnosti. Jsou tam nějaké velmi drobné rozdíly v těch nežádoucích účincích, ale to jsou opravdu jako drobné rozdíly. Takže jsou tam z hlediska účinnosti jsou tam rozdíly a jsou tam samozřejmě velké rozdíly z hlediska skladování a manipulace. Zatímco zase ty mRNA vakcíny musí být zmražené, jsou poměrně citlivé na otřesy a tak podobně, tak ta vakcína AstraZeneca je naopak relativně snadno manipulovatelná a snadno skladovatelná.
Měl jste možnost se seznámit s tím, jak fungují ty ruské nebo čínské vakcíny a případně, jestli by bylo řešením objednat právě je?
Nějaká data k těm vakcínám existují, zatím žádné z nich nezdá se, že nejsou známa data, že by prošly veškerým tím klinickým zkoušením, které je potřeba, což je asi taky důvod, proč ani ten čínský výrobce, ani ruský výrobce zatím nepožádali o registraci, o schválení Evropské lékové agentury. Takže přesně to nevíme. Co se týče principu, tak například ta ruská vakcína se velmi podobá té vakcíně AstraZeneca ve svém principu, takže je možné, že můžeme čekat plus minus podobnou účinnost, ale dokud nebudou kompletní data z těch klinických zkoušení a nebudou k dispozici i veřejně, tak víc vědět nebudeme.
Tak pokud budeme optimisty a budeme předpokládat, že dodávky do Evropské unie se obnoví a budou proudit v dostatečné míře, kdyby mohla být česká populace proočkovaná v té míře, že zase budeme moci chodit do školy a do kina?
Tak to mi dáváte hodně těžkou otázku. Tam je totiž spousta proměnných, na kterých to bude záviset. Ta jedna z nejvýznamnějších proměnných, se kterou zatím nevidím, že by se něco dělo, je vůbec ochota lidí se očkovat. Já jsem viděl nějaké průzkumy, kde to bylo kolem 50%, takže pokud bude proočkováno 50% populace, tak rozhodně se nedostaneme k té kolektivní slibovně, k té kolektivní imunitě, takže o té asi vůbec jako nemá smysl uvažovat. Čili tím cílem, o kterém bychom uvažovat měli a měli bychom ho dosáhnout co nejrychleji, je proočkování té nejzranitelnější části populace, což jsou tedy lidé na 65 let plus chronicky nemocní. Tam si myslím, že je naprosto proveditelné a realistické, aby celá tahle ta část byla proočkována určitě do léta, během několika měsíců. Ale i tam samozřejmě hrozí, že pokud lidi nebudou se chtít nechat očkovat, tak je prostě neproočkujeme a ti potom budou dále v riziku.
To znamená, že pokud by tato část populace byla proočkovaná do léta, pro zbytek populace by to znamenalo, že už teda může žít běžný život?
Určitě aspoň běžnější život. Myslím si, že by určitě bylo možné ta opatření nějakým způsobem uvolnit. A teď všechno říkám za předpokladu, že se nestane něco neočekávaného, třeba že se nerozšíří mutace, proti které ty vakcíny chránit nebudou. Ale znova jenom říkám, že třeba ta účinnost té AstraZeneca vakcíny je zhruba 60%, to znamená 40% lidí, kteří jsou jí na očkovaní, tak pořád můžou onemocnit. Jo? Zatím nevíme, jestli můžou onemocnit i vážně, to nevíme, ale rozhodně můžou onemocnit. Jo? Takže myslím si, že ta představa, jako že budeme do léta mít jako proočkováno a pak už můžeme dělat všechno tak jako dřív, si myslím, že není úplně realistická.
Je možné, že svět se začne dělit teď na země, které zvládly epidemii, a ty ostatní?
No, to nepochybně. To nepochybně ano, a myslím si, že ty dopady na země, které tu epidemii nezvládly, včetně České republiky, budou obrovské a budou trvat roky v ekonomické oblasti, v oblasti vzdělávání, v oblasti zdravotnictví, kde já třeba čekám jako asi kolaps, protože lidi jsou unavení a furt se nezdá, že by byl konec. Určitě to tak bude, určitě tak bude. A já bych tady ještě přidal další perspektivu, o které se u nás tady nemluví vůbec. A to je otázka například chudších zemí na globálním jihu. Jo, tam o těch my vůbec nic nevíme. Jsou to země, ke kterým se vakcíny nedostanou ještě dlouhé měsíce, jestli někdy. A musíme si uvědomit, že kromě toho, že to je tragédie, protože tam samozřejmě ti lidi trpí tou epidemií úplně stejně, tak je to taky, když se na to podíváme úplně sobecky, tak je to taky rezervoár možných mutací, které můžou přijít a můžou být mnohem horší než to, co máme zatím tady my.
Přednosta Ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Jan Trnka byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.